Matei, capitolul 6, începând cu versetul 16. Când postiți să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care slușesc fețele ca să arate oamenilor că postesc, adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când postești, ungeți capul, spalați fața ca să arați că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Amen. Iisus în predica de pe munte îi învață pe ucenicii săi marea carte a împărăției lui Dumnezeu. Cel mai important concept pe care Iisus Hristos a venit să-l învețe în misiunea și lucrarea lui a fost conceptul împărăției lui Dumnezeu. Și este bine ca și noi să avem clarificată această învățătură și anume primordialitatea împărăției lui Dumnezeu față de orice altă problemă, orice altă dorință, orice altă pasiune pe care o avem. Și el vorbește despre faptul că în împărăția lui Dumnezeu se poate intra dacă ai o anumită neprihănire. O neprihănire care trebuie să depășească neprihănirea cărturarilor și fariseilor. O neprihănire care nu este de suprafață. O neprihănire care nu este de aparențe, ci o neprihănire care este de profunzime, o neprihănire a adâncimilor persoanei. Și el compară omul cu pomul. Orice pom bun face roade bune și orice pom rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, după cum nici pomul rău nu poate face pome bune. Pentru a fi ceea ce îi necesar să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fim caracterizați de anumite roade. Și neprihănirea noastră dovedește calitatea pomului care este înăuntru. De aceea, înainte de a încerca să facem acte religioase, înainte de a încerca să trăim o anumită viață morală, trebuie să avem în vedere nevoia de transformare radicală a interiorului, a adâncurilor, a omului dinăuntru. Mulți cred că predica de pe munte este o lecție de moralitate și nimic mai mult. Dacă faci anumite lucruri, înseamnă că poți intra în părțile lui Dumnezeu, nici pe departe. Așteptările neprihănirii pe care Iisus Hristos o prezinte sunt așa de radicale, așa de profunde, încât este imposibil fără nașterea din nou. Dacă suntem născuți din Dumnezeu, putem să facem faptele care sunt acceptabile, sunt dorite de Dumnezeu, dar dacă nu suntem născuți de Dumnezeu, orice dar de împrumut pe care îl punem pe noi este străin. Este ca și pomul acela de Crăciun. Bradul nu face mere, portocale, nuți sau mai știu ce alte fructe. Dar noi în România aveam un brad pe care atârnam pe el tot felul de poame. Portocale, mere, nuci, bomboane. Și ziceam, ce frumos arată! Cam așa arată un om religios, care încearcă să pună acolo tot felul de fapte bune, neprihăniri care să pară că sunt plăcute lui Dumnezeu, dar sunt străine de el. E nevoie de această transformare din lăuntru. În capitolul 6, Iisus Hristos se ocupă de neprihănirea religioasă. Ce trebuie să faci în domeniul religiei și cum trebuie să faci? În domeniul religiei ei sunt trei discipline sau practici religioase pe care le vei găsi în toate religiile mari ale lumii. Este milostenia, rugăciunea și postul. Cum trebuie să faci aceste lucruri și cum nu trebuie să faci. Și Iisus Hristos spune să nu faceți milostenie ca fățarnicii, să nu vă rugați ca fățarnicii sau ca păgânii și să nu postiți ca fățarnicii care își sluțesc fețele. Trei discipline spirituale care sunt vitale pentru sufletul nostru. E nevoie să fim oameni care exprimăm milostivire, bunătate, compasiune pentru cei din jurul nostru. Un om religios, un om care pretinde că îl cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să fie cu o inimă sensibilă la nevoile, la suferințele, la problemele semenilor lui. În momentul când poți să treci prin mijlocul unei mulțimi care strigă disperată după ajutor și ție nu-ți pasă, înseamnă că nu ai ceva din natura lui Dumnezeu. E nevoie ca să fim atenți la suferințele semenului nostru și să venim în întâmpinare. E nevoie să ne exprimăm această calitate pe care Dumnezeu are nevoia de milostivire. Apoi, în domeniul religiei, e nevoie ca să avem o relație cu Dumnezeu pe verticală. Și aceasta este prin rugăciune. Și apoi, în domeniul religiei, e nevoie ca să avem o relație cu noi înșine, care înseamnă disciplina personală manifestată în post. Ne-am uitat data trecută că ucenicii lui Ioan posteau, fariseii posteau, ceilalți posteau, numai ucenicii lui Iisus Hristos nu posteau. Și intrigați de libertinismul pe care îl au acești ucenici, au venit la Iisus Hristos și l-acuză: de ce ucenicii tăi nu postesc? Era clar un lucru, Iisus postea. Nu se leagă de Iisus, ci se leagă de ucenicii lui Iisus. Iisus postea. De ce ucenicii tăi nu postesc? Nu postesc câtă vreme au pe mire cu ei. Când nu va fi mirele cu ei, atunci vor posti. Și într-adevăr, după ce Iisus Hristos a fost luat, ucenicii au luat această disciplină a trupului, disciplină personală, și au practicat-o, fără de care nu puteau să crească în viața de evlavie. Nu putem să creștem în viața de evlavie fără milostivire, fără post și fără rugăciune. Trebuie să le avem. Ne-am uitat data trecută la câteva instanțe în Vechiul Testament, în Noul Testament, de modul cum oamenii Dumnezeu au postit. Ne-am uitat la câteva moduri în care este un post normal, prin care este o abstinență față de mâncare. Postul, în principal, este această abținere de la mâncare pentru scopuri spirituale. Și este un post normal prin care refuzăm să mâncăm pentru o anumită perioadă de vreme. Putem în perioada aceasta să consumăm apă. Postul pe care l-a ținut Iisus Hristos de 40 de zile a fost un post în care n-a mâncat, dar cred că a băut apă. Apoi este un post parțial în care ne limităm dieta pe care o luăm. Ne abținem de la dulciuri, de la cărnuri, de la alte alimente care sunt foarte consistente, la vegetale, la legume, la ierburea mare. Și Daniel a avut un astfel de post. Postul absolut este postul care constă din abstinența de la mâncare și băutură. Ezra este cel care a postit în modul acesta. Estera a postit 3 zile și 3 nopți cu cei din evrei din Ierusalim, în care n-au mâncat, n-au băut. Poporul din Ninive a postit în felul acesta. Pavel, după convertire, a postit în felul acesta. Este apoi postul supranatural, care a fost ținut de câțiva dintre oamenii mari lui Dumnezeu, în care Dumnezeu i-a împuternicit să postească 40 de zile. Moise a postit de 3 ori 40 de zile, Ilie a postit 40 de zile, Iisus a postit 40 de zile. Apoi este un post comunitar în care nu doar un singur individ postește, ci se adună întreaga comunitate să postească. Fie un oraș, fie o biserică, fie o anumită țară se strânge la post. Apoi este un post regulat în care în mod disciplinat îți pui deoparte zile, fie o zi, două pe săptămână sau o zi, două pe lună sau anumite zile în care să știi că postești regulat pentru a duce disciplina la nivelul trupului. Și apoi este postul ocazional în care în anumite evenimente, când ai nevoie de putere specială, de călăuzire specială, de ajutor special, de alertă specială, spirituală, atunci îți pui deoparte zile de post. Postul are de-a face cu negarea de sine, cu disciplina pornirilor din noi. Care este scopul postului? Scopul postului este în a întări puterea rugăciunii. Găsim adesea că postul este asociat cu rugăciunea. Ei au postit și s-au rugat. Sau s-au rugat și au postit. Găsim această combinație foarte frecvent pe paginile Scripturii. Combinația dintre post și rugăciune. Ori de câte ori oamenii care sunt credincioși au o problemă importantă, ei se roagă lui Dumnezeu și însoțesc rugăciunea lor și cu zile de post. Postul ascute interesul nostru spiritual, crește pasiunea noastră pentru lucrurile lui Dumnezeu. Este ca și cum ai primi o scrisoare de la cineva drag. Și scrisoarea aceea este pătată cu lacrimi. Este adevărat că lacrimile pătează coala de hârtie. Poate chiar mâzgălesc scrisul. S-ar putea ca în perioada când postim să nu fim chiar așa de alerți, așa de penetranți în gândirea noastră, în a putea cuprinde toate detaliile intelectuale. Dar în momentul când postim, este ca și cum Dumnezeu primește rugăciunea noastră, scrisoarea noastră de petiție stropită cu lacrimi. Așa este postul. Și o scrisoare care este pătată cu lacrimi vorbește mai mult decât 1000 de cuvinte. Împărăteasa Estera, înainte de a merge la împărat să mijlocească pentru poporul ei, a comandat 3 zile de post și rugăciune pentru slușnicele ei și a cerut lui Mardoheu ca toți evreii din cetatea Susa să se strângă și să postească 3 zile și 3 nopți înainte de a merge la împărat ca să ceară favor pentru ca împăratul să îi cruțe de această distrugere care îi amenința. Ezra, un învățat al legii, care era și el în robie, a pledat la împăratul și a vorbit despre faptul că Dumnezeul lor este Dumnezeul cerului și al pământului și că are un loc unde a hotărât ca să își binecuvânteze poporul. Și după ce vorbește despre lucrurile lui Dumnezeu, împăratul îi dă crezare și el cere ca să le dea dreptul să se întoarcă cu rămășița poporului Dumnezeu înapoi în Ierusalim. Ezra 8:21, acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire înaintea Domnului Dumnezeul nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călări ca să ne ocrotească împotriva roșmașului pe drum, că spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele nostru peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. El vorbea despre Dumnezeu, cum Dumnezeu este un Dumnezeu puternic, cum mâna lui este peste cei care îl caută și mâna lui este împotriva celor ce îl părăsesc. Și cum să mă duc acum la împăratul și spun, împărate, dă-ne o ceată de însoțire pentru călătoria pe care avem de făcut ca să ne păzească de oamenii răi. Părea o totală contrazicere a ceea ce zice el până acum. Păi dacă vă păzește Dumnezeu, de ce aveți nevoie de oastea mea, care oricum nu crește de Dumnezeu, să o păzească? Așa că el merge, se smerește, postește ca Dumnezeu să-l păzească și într-adevăr Dumnezeu intervine și îl păzește și ajung cu bine în Ierusalim. Biserica din Antiohia trimite prima echipă de misionari. Și ce face biserica? Atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat ca să plece. În momentul când oamenii lui Dumnezeu sunt în fața unor lucrări importante, vedem că rugăciunile lor sunt împletite cu zile de post. Și așa cum am spus, postul este ca și picăturile de lacrimi pe scrisorile pe care le primim. Postul are rolul de a disciplina trupul. Noi avem diferite apetituri, diferite instincte, și instinctele pe care le-a pus Dumnezeu în noi nu sunt rele. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemenea Lui și a pus instincte după hrană, după adăpost, instincte prin care să ne păzim, să ne ferim de primejdie, să fugim din fața morții. Și instinctele acestea sunt bune. Numai că diavolul a luat parte din instinctele acestea și le-a pervertit. Și ne-a transformat din oameni care suntem chipul lui Dumnezeu în oameni care suntem chipul diavolului sau chipul animalic, suntem ca și animalele. Și de ceea ce este nevoie este ca să venim și să impunem că aceste instincte pe care Dumnezeu le-a pus în noi să fie în control, să fie în controlul omului din lăuntru, în controlul facultăților superioare. Și instinctele cele mai puternice pe care le avem este instinctul după hrană. Și instinctul acesta trebuie disciplinat. Și uite-te la un viteaz. Viteaz nu este cel care cucerește cetăți, ci viteaz este cel ce se stăpânește pe sine. Și bătălia pe care noi trebuie să o avem este, în primul rând, cu noi înșine. Și în momentul când am reușit să ne disciplinăm pe noi înșine, atunci vom reuși să-i aducem la disciplină sau ascultarea credinței și pe alții. 1 Corinteni 9:27. Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora Evanghelia, eu însumi să fiu lepădat. Lipsa de control al trupului poate să aducă lepădarea noastră și ștergerea numelui nostru din cartea vieții. Și Pavel este atent la nevoia de a ne controla trupul ca nu cumva, după ce am fost în avangarda împărăției lui Dumnezeu, noi înșine să fim scoși afară de la împărăție. Postul pentru a întări rugăciunea, postul pentru a ne disciplina trupul, postul pentru a intra în solidaritate cu cei în nevoie, cu cei flămânzi. Iov 31:16. Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat pâinea singur, fără ca orfanul să-și avut partea lui din ea, în momentul când postim, postim cu această atitudine. Sunt așa de mulți oameni în jurul nostru care sunt în mare lipsă de mâncare. Au nevoi acute. Și noi trebuie că atunci când postim să ne gândim la alții care nu au și să le facem parte din bunele noastre și lor. Isaia 58:3. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce ne chinuim sufletul dacă ție nu-ți pasă lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, să vă bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă glasul sus. În timpul postului ei continuau ca să facă asupriri, nelegiuiri și nedreptăți. În momentul când postești, fă parte din binecuvântările pe care ți le-a dat Dumnezeu ție și altora care sunt în nevoie. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinească omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușă? Asta numești tu post și zi plăcută Domnului? Nu era nicio corelare dintre postul lor și necesitatea de a ajuta pe semenii lor în nevoie. Același lucru vorbește Iisus Hristos în Luca 16:19. Era un bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului și nu îi le da nimeni. În ziua postului trebuie să ne gândim la cei în nevoie. Postul apoi pentru căutarea călăuzirii. Diferite situații din Biblie în care oamenii erau în confuzie, la răscruce de drumuri, nu știau ce să facă și aveau nevoie ca Dumnezeu să îi călăuzească și atunci au apelat la rugăciune și la post. Judecători 20:26. Toți copiii lui Israel și tot poporul s-au suit și au venit la Betel, au plâns, au rămas înaintea Domnului, au postit în ziua aceea până seara, au dus arde de tot și jertfe de mulțumire și au întrebat ce să facă. Să meargă și să atace cetatea lui Ghibia sau nu. În momentul când suntem în fața unor decizii majore, răscruce de drum hotărătoare, e nevoie să mergem să ne rugăm și să postim. Doamne, luminează-mă! Doamne, călăuzește-mă! Care este voia Ta? Vrei să mergem, Doamne, la Jacksonville? Vrei să cumpărăm cutare building? Vrei să facem următoarea investiție? Vrei să facem anumite lucruri? Să stăm în post și rugăciune. Și dacă căutăm pe Dumnezeu cu toată inima, El se va lăsa găsit de noi. Apoi, postul este adesea însoțit de perioadele de pocăință sinceră, profundă, genuină. Daniel 9:1-9. Daniel se roagă și postește în sac și cenușă pentru ca Dumnezeu să se îndure de națiunea lui, să-i dea din nou iertare, să o izbăvească din robie și să o întoarcă din nou în țara părinților, țara făgăduinței. Neemia 1:3. Ei au răspuns, cei ce au rămas din robia acolo, în Ierusalim, sunt în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse cu foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns, m-am jelit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Domnului Dumnezeului Cerului. Nemia spune, eu și casa tatălui meu am păcătuit, de aceea a ajuns Ierusalimul unde a ajuns, în paragină, cu zidurile distruse și porțile arse. Doamne, iartă-ne! Și a stat în post și rugăciune. Nemia 9:1. În a 24-a zi a aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci, presărați cu țărână, pentru ținerea unui post. Au avut căsătorii cu popoarele din jur și s-au strâns ca Dumnezeu să se îndure de ei și să-i scape de plaga care a venit în familiile lor din cauza neascultării. Și au venit îmbrăcați în saci, presărați cu țărână și au ținut post ca Dumnezeu să aibă milă de ei. Cetatea Ninive, în momentul când s-a pocăit cu post de 3 zile. Ioel 2:13, sfâșiați-vă inimile, nu hainele, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, care este milostiv și plin de îndurare. Strângeți poporul, țineți o adunare de sărbătoare, aduceți pe bătrâni și strângeți copii, chiar și prunci de la țâsă, să iasă mirele din cămara lui și mireasă noița lui și vestiți un post. Chemați o adunare de sărbătoare. Toți trebuie să vină să postească, chiar și bebelușii din fașă, chiar și mirele și mireasa să se strângă să postească. Pavel, când s-a convertit pe drumul Damascului, s-a dus la Damasc și acolo a postit 3 zile ca să-și exprime regretul pentru tot ceea ce a făcut, pocăința lui sinceră față de modul cum a prigonit biserica și a ofensat onoarea lui Iisus Hristos. Postul apoi înseamnă smerenie înaintea lui Dumnezeu. În momentul când vrei să te smerești cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, te duci în post. Psalmul 35:13. Și eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac și îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat în sân. 1 Împărați 21:27, în care Ilie vine și rostește cuvinte de judecată la adresa lui Ahab și asupra casei lui, după ce pleacă prorocul Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac, a postit și se culca cu sacul acesta și mergea încet. Acum, să vă imaginați un împărat care este îmbrăcat cu cele mai alese haine, care are bucătăriile cele mai extravagante, în momentul când aude un mesaj din partea lui Dumnezeu, își rupe mantia lui regală, se îmbracă cu un sac și umblă mâhnit și nu mănâncă, refuză alimentație și celelalte plăceri. Lucrul ăsta este un lucru plăcut. Chiar dacă a fost cel mai rău împărat din Israel, dar în momentul când acest împărat se pocăiește cu post și cu rugăciuni, Dumnezeu are milă de el. Și cuvântul Domnului vine la Ilie Tishbitul și spune, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea peste casa lui. A păcătuit, păcatul lui nu poate fi trecut cu vederea. Nu mai este recurs pentru ce a făcut. Dar din cauza faptului că s-a smerit în post și rugăciune, nu va aduce pedeapsa în timpul vieții lui. Apoi, postul care se face pentru a birui ispitele, a birui luptele cu forțele întunericului. Iisus Hristos este plecat împreună cu 3 din ucenicii lui pe muntele Transformării la față, ceilalți 9 ucenici au rămas jos și a venit un tată cu un copil care era stăpânit de un duh rău. Și erau 9 ucenici care erau chemați să scoată afară duhul rău din copil. Și ei până atunci au avut autoritate asupra duhurilor necurate când porunceau să iasă afară numele Hristos, ieșeau, dar acum sunt nu 2, cum au plecat în misiune înainte, ci sunt 9. Și încearcă fiecare dintre ei tot ceea ce știu ca să scoată duhul rău din copilul acela și duhul își bate joc de ei. În momentul când Iisus Hristos se coboară de pe munte și vine la ei, ucenicii fug înainte și spun, uite-te ce caz! Ce caz dificil, imposibil am avut. Și Iisus Hristos spune, aduceți copilul încoace. Când îl vede, ieși afară. Și duhul iese afară. Și ucenicii îl întreabă, Doamne, noi de ce n-am putut face lucrul acesta? Și Iisus Hristos le spune, pentru că acest soi de dragi nu iese afară decât cu post și cu rugăciune.
Vrei să ai putere asupra forțelor răului? Vrei să ai victorie asupra oricărei demon care te atacă sau îi atacă pe cei dragi ai tăi sau atacă lucrarea pe care ești chemat să o faci? Sunt anumiți dragi de calibru care nu pot fi scoși afară doar prin simple incantații sau simple rugăciuni, ci care ies afară numai apelând la arsenalul de bombardament greu în lumea spirituală. Postul și rugăciunea combinate împreună și Dumnezeu este cel care dă izbândă. Cum trebuie făcut postul? Atenție la motive. Postul nu înseamnă că acum ai merite înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, într-un fel sau altul, este constrâns, obligat, din cauza performanțelor tale să-ți răspundă la rugăciune. Nu. Postul nu îi strânge mâna, nu-l constrânge, nu-l șantajează pe Dumnezeu că acum trebuie să-ți răspundă. Ci postul este cel care te pregătește pe tine mai bine să fii deschis pentru Dumnezeu. Pe tine te pregătește să fii mai în rezonanță, pe aceeași lungime de undă cu inima lui Dumnezeu. În niciun caz, postul nu va înlocui ascultarea. Noi trebuie să ascultăm și numai ascultând de Dumnezeu, Dumnezeu apoi ne va răspunde. Faptul că cineva zice, domnule, eu îmi fac treaba mea, dar postesc, fac ambiția mea, refuz să-L ascult pe Dumnezeu într-o parte, dar mă rog și postesc în altă parte, nu merge așa. Postul nu este o altă cale prin care să eviți ascultarea. Ascultarea este mai de preț decât jertfa și este mai de preț decât zilele de post. Postul nu în mod automat aduce miracole în viața ta. Postul nu este o formă de magie. Postul nu mai te aduce la umilință înaintea lui Dumnezeu. Postul te pune în condițiile în care te smerești, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Nu posti cu o față lungă, obosită, semnalizând de departe, atenție, se aduce la cunoștința publică, din nou Sfântul Cutare postește, fețe sluțite, desfigurate, de nerecunoscut, fără să fie pieptănate, spălate, părul răvășit, fața palidă, melancolică, depresivă, capul de miros greu de transpirație, postește. Asta cred unii că înseamnă sfințenie. Voi, ucenicii mei, când postiți să vă spălați fața, să vă dați cu parfum, să vă aranjați părul, pentru ca să arătați că nu postiți oamenilor, ci lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă să trecem în cealaltă extremă. Dom'le, când cineva dintre noi se dă cu parfum, atunci să știți, Doamne, postește asta. Nu, ci postul este să-ți trăiești viața obișnuit cum o faci de obicei. Să-ți speli fața, să-ți aranjezi părul, să te curățești și să-ți trăiești viața înaintea oamenilor. Postul tău trebuie să fie detectat de Dumnezeu și oamenii să nici nu îl perceapă că postești. Dar dacă oamenii te întreabă, hei, postești? Le dai un răspuns, da, postez. Dar nu faci din lucrul acesta un fel de exhibiționism. Scopul postului nu este să faci propagandă cât de mare om spiritual ești tu, ci să-ți exprimi umilința înaintea lui Dumnezeu și profunzimea dorințelor tale pentru nevoile altora, care este mai intensă decât hrana, să-ți dovedești seriozitatea în interesele tale pentru împărăția lui Dumnezeu, să dai ceva care te costă pentru cauza lui Dumnezeu. Și Tatăl tău care este în ceruri îți va răsplăti. Practic, fariseilor era ostentativă, motivată de mândrie, care căutau răsplătirile oamenilor. Practica creștină este pietatea care trebuie să fie făcută în secret, motivată de umilință, așteptând răsplătirile nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Religia, în cele mai multe cazuri, este una ipocrită. Aceste expresii de cea mai înaltă religie, milostenia, rugăciunea, postul, poate fi o altă formă de manifestare a vanității și mândriei omului. Neprihănirea morală trebuie să fie una dâncurilor, nu una aparențelor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie ca să poftească, a prea curvit cu ea în inima lui. La fel și neprihănirea religioasă trebuie să fie una dâncurilor, nu aparențelor. Ipocrizia este distrugătoare atât pentru cel ce o practică, cât și pentru cei care o observă. Nimic nu va dezgusta pe oameni mai mult decât ipocrizia, decât această formă de evlavie, decât pretenția că suntem ceva când nu suntem
nimic. Remediul este evident. Noi trebuie să fim preocupați și pasionați mai mult decât orice de gloria lui Dumnezeu, nu de gloria și de aplauzele noastre. Să ne uităm pe noi și orgoliile noastre și să căutăm gloria lui Dumnezeu. Cum este imposibil, dacă trăim între oameni, să păstrăm total secret postul. Oamenii, într-un fel sau altul, vor găsi, dacă postești, mai ales dacă postești prea mult. În ultimă instanță, noi va trebui să ne facem postul în fața unor spectatori. Depinde ce spectatori căutăm să îi gratificăm. Dacă vrem să îi împlinim și să îi mulțumim sau să stârnim admirația spectatorilor umani, ne-am pierdut scopul și ne-am pierdut răsplata. Dar noi avem un spectator când facem milostenie, când facem rugăciune și noi avem un spectator când facem postul. Spectatorul acela este Dumnezeu. Pe El vrem să îl mulțumim? Lui vrem să-i placă numărul nostru de religie? Dacă da, atunci Dumnezeu care este milostiv, plin de îndurare, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, este Dumnezeu care se va uita asupra noastră și ne va umple cu toate binecuvântările Lui. Este foarte important, deci, în fața cui ne trăim viața de religie. Practicile religioase, dacă le vom face pentru oameni, ne vor degrada. Practicile religioase, dacă le vom face pentru Dumnezeu, ne vor înnobila. Tot ceea ce facem, cu gândul sau cu fapta, trebuie să facem ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Câteva sugestii foarte practice. Dacă nu ai postit în viața ta, fă următorul lucru. Pune-ți să treci peste o masă sau peste două, ca să încerci să-ți dezvolți disciplina spirituală a trupului. Planifică-ți o zi sau două în care zici, vreau să postez într-un mod regulat. Petrece timpul de post și rugăciune în a te hrăni nu cu alimente, ci a te hrăni cu cuvântul lui Dumnezeu în închinare, adorare și laudă. În momentul când postești, nu doar postești, nu mănânci și îți vezi mai departe treburile tale, ci timpul pe care l-acozi pentru mâncare, acordă-l pentru hrana spirituală de care ai nevoie, pentru rugăciune și comunicare cu Dumnezeu. Fii flexibil în practica postului. Evită angajările legaliste, nu încerca să faci juruințe prepite cu privire la zile de post, ci mai degrabă propuneți anumite zile, anumite limite, dacă Dumnezeu te va întări și dacă Dumnezeu vrea, vei face anumite exerciții spirituale mai extinse, mai de lungă durată. Nu încerca posturi lungi de 7, 14 sau 21, 40 de zile, până nu ai practicat și nu te-ai obișnuit cu posturile de 2-3 zile. Atunci poți să te gândești să duci mai mult. În posturile mai lungi ai nevoie de o sănătate bună, trebuie să te hidratezi și să fii sub supravegherea unui personal medical calificat. Fii cu urechea atentă la călăuzirea lui Dumnezeu, pentru că El te cheamă să postești și El poate să te conducă să oprești postul. Păstrează postul ca și o problemă confidențială între tine și Dumnezeu. Lasă ca postul să nu fie o paradă în fața oamenilor, ci o performare înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea combinată cu postul este cea mai formidabilă armă spirituală care există. Dumnezeu a rânduit legile Lui, legi spirituale, prin care atunci când oamenii vin cu rugăciunile lor, bazat pe făgăduințele lui Dumnezeu mari și sfinte, combinate cu postul, să miște munții, să schimbe destine, să transforme vieți. Și Dumnezeu să ne dea harul să apelăm la aceste resurse și la aceste arme, la acest potențial inestimabil a împărăției lui Dumnezeu, de a schimba vieți și de a duce împărăția lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Amen.